Så var det plutselig regnskur, og så vi her inne, og så det veldig fint. Jeg har fått ro for å dele et budskap I dag, som går litt grann dypt, så det blir et ordentlig bibelstudium, men jeg håper du har lyst til å være med på det. Og vi skal begynne egentlig I nattverdsteksten I Matteus evangelium, kapittel 26. Det jo ikke det at dette en nattverdstale, men den tar utgangspunkt der. Og I Matteus evangelium, kapittel 26, vers 26, så står det om nattverden slik det står hos Matteus. Og der leser jeg I Jesu navn, Matteus evangelium 26, 26. Mens de nå holdt måltid, så tok Jesus et brød, ba velsignelsesbønnen og brøt det. Og ga disiplene og sa, ta og et, dette mitt legeme. Og han tok et beger, takket, ga dem og sa, drikk av det alle. For dette mitt blod, den nye pakts blod, som utgytes for mange til syndenes forlatelse. Men jeg sier dere, fra nå skal jeg ikke drikke av dette vintreets frukt, før den dagen jeg drikker det ny med dere I min fars rike. Den nye pakt. Hva betyr det? Den nye pakt. Disiplene fikk altså del I den nye pakt, og for å forstå hva det så må vi granske dypt. Vi må grave oss litt som på skrå gjennom det gamle testamentet. Hva ligger I dette ordet pakt? Hva det som ligger det? For det klart vi har faktisk visse ting I vår norske kultur, som kan gi oss noen hint og glimt, men vi må inn I bibelteksten og faktisk inn I den hebraiske Midtøsten-kulturen for å få tak I det. For når Gud skulle frelse verden, så kom han altså ikke til Bergen. Og det jo veldig rart å tenke på. Men ikke så rart som det var fordi I Lyngdal, har du hørt de med Lyngdalsdialekt? Det I Lyngdal, hvorfor I all verden skulle hele verden innskrives I Mandal? Altså det da at det skulle være I nabobyen Mandal, det enda verre for dem å forstå. Men uansett, ikke noe sted I Europa, men I den semittiske kulturen, heller ikke I Asia, på Sri Lanka, eller der, nei, det var akkurat der I Midtøsten han kom. Så kanskje Gud hadde noe, en baktanke med det. Det var noe der som ble bedre, som ble klarere. Det må vi bare stole på at ligger I Guds visdom. Og derfor må vi granske de kulturene med et ekstra åpent øye, for der kan det ligge hemmeligheter som til velsignelse for oss. En pakt I utgangspunktet en høytidelig avtale, en topartsavtale. Høytidelig, og den en positiv affære. Det en vennskapelig ting. Og det som veldig fint med pakt at den kan på en måte avbryte konflikt, Og så sier nei, nå har vi en fredspakt. Det jo veldig bra. Det minner om positive ting som vi har hatt I vår tid, for eksempel sånn våpenhvile. Det jo mye bedre enn krig. Og så har du fredsavtale. Det liksom enda et bedre hakk. Og så på toppen av det så har du solskinn og gode dager. Men en sånn fredsavtale veldig bra. Og det ligner faktisk på en pakt. Det hebraiske ordet for pakt, det berit. Altså ikke Berit, men det akkurat de samme ordene når du skriver det på norsk, da, men det jo ikke Berit, det Berit. Og det kommer faktisk fra det å spise sammen. Altså hvis du ikke kan spise med en, da har du ikke noe pakt. Vi har det jo veldig lettvint med dette med å spise sammen. Altså vi har jo sånne restauranter, vet du, sånne, for eksempel McDonald's. Der kan vi sette oss ned og håpe seg spise med hvem som helst. Sånn liksom vår kultur. Hvis det bare fullt nok, så kan jo vi nordmenn faktisk sitte på bord med fremmede folk. Men det var helt fullt, altså. Det jo det siste utvei. Det akkurat som det, vet du, hvis det fullt I bussen. Du setter deg ikke ved siden av en annen hvis du kan unngå det. For det sånn jo den norske greia, da. Mens mange andre folk, de setter seg jo sammen og sosiale hvis de kan. Mens vi unngår det så lenge som mulig. Men det å spise sammen I denne hebraiske kulturen, det var en veldig alvorlig sak. Det var egentlig personlig, det. Du kunne ikke spise med hvem som helst. Og derfor må vi forstå hvor stort dette med gjestfrihet for da tar du imot en gjest I ditt hjem, og så serverer du middag eller mat, sant, og spiser sammen. Da det en veldig sånn vennskapelig, nesten sånn intim vennskapelig ting. Det en stor ting det, å bli bytt et måltid mat når det sånn. Og jødene hadde jo det i Moseloven, at du kunne ikke spise med bergensere eller østlendinger som meg. Jeg jo en 16-del same til og med. Altså utlendinger kunne ikke engang spise med dem. For det var for drøyt. Det var for drøy kost, kan du kanskje nesten si da. Så det der med at du, og da kom til det punktet at du spiste sammen, så var det en høytidelig ting. Så ordet for pakten henter ordet sitt fra det å spise sammen. Når du gjør en pakt, så gjør du felles sak med den andre. Så hvis for eksempel, ja, nå kan vi ta, nå sitter du på første rad, så hvis vi bruker oss som eksempel, da, hvis det var to karer som gjorde en, da måtte vi dele for eksempel, dele på noe. Så hvis vi inngår en pakt, så kunne det være sånn at vi byttelåner biler, eller byttelåner ting, eller dyr, ikke sant, sånne landbruksforhold og så videre. Og når denne avtalen inngått, så det faktisk så alvorlig at Gud selv beskytteren av den avtalen. Så enhver sånn pakt, det inngått innenfor Guds åsyn. Så det ganske alvorlig å bryte det. Ekteskapet en pakt. Jeg kan ikke si så mye om det. Men I denne kulturen, da må vi forstå ekteskap mellom mann og kvinne nøyaktig som en pakt. Så det jo sånn at mennesker, det kanskje det utgangspunktet, inngår pakter sammen. Og det det ganske mange eksempler på gjennom Gamle Testamentet, hvis du leser der. Altså du har for eksempel Jakob og han der svigerfaren Laban, og der ble det jo en vild konflikt. Og fordi den ene lurte den andre, så den første ble lurt mer enn den andre, lurte den andre. Frem og tilbake, det var tøffe tak der I den familien, og det holdt på å ende med veldig harde tak. Men Laban, I siste øyeblikk, så fikk han en tiltale fra Gud, så da gjør de en fredspakt, og det dessverre sånn at de aldri møtes igjen, men det avsluttes med en pakt av fred. Og så har du for eksempel denne dramatiske situasjonen med kong David og kong Saul. Men midt oppi dette så gjør kong David og prinsen Jonathan en vennskapspakt. Midt I den der store konflikten som pågår, som egentlig ingen av dem har tatt initiativ til, så det vanskelig dette vennskapsforholdet mellom de to blir satt på prøve, men de inngår en pakt likevel. Vær trofaste mot hverandre. Hobbes I hinsides døden. Og det finnes flere sånne eksempler. Du har for et eksempel som jeg synes var veldig interessant, fra andre kongebok, kapittel, skal vi se hvilket kapittel var det, 11-12 cirka, hvor avgudstyrkelsen I Israel blitt så forferdelig, men så det da en sånn barneprins som blir reddet unna denne som vil drepe dem, og da det presten Jojada som innsetter barnekongen Joas som konge, og da gjenoppretter de pakten, de inngår pakten på nytt mellom Herren, folket og den unge barnekongen, og han blir en ganske bra konge. Så de på en måte går inn I dette pakten igjen, og så videre. Gang på gang så ser vi dette gjennom Gamle Testamentet. Men du skjønner, av det så går Gud inn I pakten. Og du vet, da det jo ikke helt på like fot. Hvis du og jeg inngår en pakt, så vi på en måte liksom, da vi jo like parter, kan du si. Men du kan ikke være en lik part med Gud. Så hva slags pakter det da? Og det nådepakter alle sammen, uansett hva innholdet For det noe Gud gir. Du kan ikke kreve noe av han. Men han velger å gi noe. Og nå skal vi gå litt dypere til vers. Jeg skal bruke tre eksempler fra første Mosebok på hvordan en sånn pakt kan inngås. Og granskerne de har summert opp og kommet til at det ikke alltid det seks trinn, men til sammen det seks trinn som vi kan identifisere. Seks trinn eller elementer I en paktsinngåelse. Hva skal du kalle det? Hva skal vi si? Seks faser I seremonien, eller hva du skal kalle det. Og det første eksempelet skal jeg finne fra 1. Mosebok, kapittel 26. For det første må det tas et initiativ. Du, skal ikke vi være venner da? På en måte. Og da det Isak og Abimelech. Han, Isak, var blitt veldig velsignet, og Abimelech og de andre de ble ganske bekymret for at han var så sterk at han kunne bli en farlig motstander. Og derfor kommer Abimelech til Isak sammen med generalen sin, Pikol heter han, og spør da. Første Mosebok 26:26. Siden kom Abimelech til ham fra Gerar sammen med sin venn Akusat og Pikol sin hærfører. Og Isak sa til dem, hvorfor kommer dere til meg, dere som hater meg og har drevet meg bort fra dere? De svarte, vi har tydelig sett at Herren med deg. Derfor sier vi, la det være et edsforbund oss imellom, mellom oss og deg. La oss få slutte en pakt med deg. Så de hadde vært ganske vemmelige mot han Isak, men Isak var blitt så velsignet av Gud at de klarte ikke å stoppe den. Og da tenkte de sånn, hvis vi ikke kan vinne over den, så må vi i hvert fall sørge for at vi ikke taper for den. Så du kan tenke, de handlet helt ut fra egen interesse, men de snakket et språk som Isak forstod. Og da sa Isak, vel, her kommer det et initiativ, da må vi jo fastsette betingelser. Initiativ en, fastsette betingelser, det toeren. Og det kommer i verset etterpå, her kommer forslaget opp på betingelser. Du skal ikke gjøre oss noe ondt, likesom heller ikke vi har rørt deg, men bare har gjort vel mot deg og latt deg fare i fred. Du nå Herrens velsignelse. En ikke-angrepspakt. Du vet, dette jo før politiet ble oppfunnet. Dette før, det var jo ikke en konge, det var ikke en stat engang. Så altså, dette er jo helt overlevelsesteknikk før det finnes en stat. Vi har det så lett. Alt jo organisert, det staten og kommunen og fylket og regionene og EU. Og altså, så hele samfunnet organisert. Men i første Mosebok så ser du et samfunn før alt sammen. Alt lovløse tilstander. Så da det jo det å opprette et nettverk av sånne vennskapelige avtaler, det det eneste forsvaret du har, faktisk. Så dette en gunstig deal. Ikke angrepspakt med naboene som egentlig ikke liker deg, det bra tegn. Fordi da liksom, og generelt så synes jo vi ikke angrepspakt med naboen jo bra uansett, synes vi da. Ikke sant? Men her var det veldig viktig. Og da det tredje punktet, initiativ, betingelser, og så kommer eden, avtalen. Kanskje de sverger noen ganger og så videre. Første Mosebok 26:31. Morgenen etter sto de tidlig opp og sverget hverandre sin ed. Så lot Isak dem fare, og de dro fram i fred. Da sier man noen ord, og lover man å aldri angripe de andre, og lover hverandre fred i dette tilfellet. Så sånne elementer finns i paktsinngåelsen, og så da i vers 30, det kjempeviktige måltidet, eller en høytidlig seremoni. I vers 30 så står det, så gjorde han et gjestebud for dem, og de åt og drakk. Og da skjønner vi jo hva nattverden bygger på. Dette at man spiser sammen, der ligger det en sånn paktshøytidelighet. Men denne måltidet kunne også være litt sånn høytidelig og seremoniell. Skal jeg trekke fram et par eksempler, eller to ting til. Nå har jeg nevnt fire, initiativ, fastsette betingelse, edsavleggelse, en høytidelig seremoni. Og fra en annen eksempel, nettopp mellom Jakob og Laban, i kapittel 31, skal jeg hente et par eksempler til. Da må vi ganske langt ut i 1. Mosebok, kapittel 31. Hvis du ikke har lest den fortellingen der, så må du lese den, så spennende. Hvordan skal det gå? Men det ender altså med denne pakten til slutt. Og da skal vi se på slutten av det kapitlet, 1. Mosebok 31:54, da lager de et slaktoffer. De offrer et dyr som en del av denne paktsinngåelsen. 1. Mosebok 31:54. Så offret Jakob et slaktoffer der på fjellet, og innbør slektingene sine til måltid. Ja, akkurat, det var et høytidlig slakt, og så ble det gjenstand for et festmåltid. Vi kan jo bare gjette da. De var jo sauegjetere, de karene der, så vi får vel gjette på at det var et skikkelig lammelår som det ble god fest ut av. Og de holdt måltid og ble natten over du, på fjellet. Så det et slaktoffer og igjen denne høytidelige seremonien. Det som mange ganger skjer, det også at man reiser et minnesmerke, en bauta, en støtte. Og det skjer her også i vers 45. Da tok Jakob en stein og reiste den opp som en minnestein. Og i dette tilfellet så var det sånn, her går liksom grensen mellom meg og deg. Ingen av oss skal krysse denne steinen. Vår fred skal strekke seg hit. Men hvis vi går forbi denne steinen, da det på en måte ufred. Så det var en ordentlig sånn grensepakt. Men det var fred i motsetning til den konflikten som kunne endt med både død og fordervelse, sånn som vi forstår i denne historien. Så her har vi de seks elementene. Initiativ, fastsette betingelser, edsavleggelse, en høytidlig seremoni, et slakk ofte frembæres, og så reisningen av et minnesmerke. Ikke alltid alle elementene med, men disse elementene det vi har klart å identifisere når vi gransker dette. Så du ser liksom for deg at det en stor sak dette her. Det liksom mye som skjer, det gjøres ting, det sies ting, og det gjøres sånne symbolhandlinger. Det kan være snakk om å bytte klær. Din jakke, så bytter vi klær. Ja, ditt mitt. Symboliserer at vi deler eiendeler. Det finnes noe som heter saltpakter. Da brukes det salt i en sånn seremoni ved inngåelsen. Og hvis noe slaktes, så det en blodspakt. En blodspakt. La meg nå forklare litt om også alvoret som ligger i blodspaktene. Da må vi hoppe til fader Abraham i 1. Mosebok 15. Det skjer noe veldig underlig i det kapitlet. Han slakter mange dyr. Og jeg vet ikke om du har vært på slakteri, eller om du har vokst opp på gård og sånne ting. Altså, jeg var sivilarbeider en gang i forrige årtusen, og som en del av den jobben så skulle jeg selge pølser på et sånt der... Sånne gjæren, bryne kjøtt, tror jeg det heter. Og nede på der, vet du, og der, så vi måtte inne i disse lokalene, hvor det var livdyrreduksjon, vet du. Og der lukta det dyrisk, altså, ja, vil jeg si. Og da skjønte jeg bare, det nok bare en streif av den lukten som virkelig på slakteriet. Det er sterke lukter, det er sterke lukter. Hvordan må det ikke ha luktet når Abraham gjør det han gjør her? 1. Mosebok 15, vers 9. Bring meg en 3 års gammel kvige, en 3 års gammel geit, en 3 års gammel vær, en turteldue og en dueunge. Så hentet han alt dette til ham, han skar dyrene midt over, og la det ene stykket av hvert dyr rett imot det andre. Men fuglene skar han ikke over, de var litt for små til det. Kan du tenke deg en halv kvige? Jeg er nærmere med landbrukskunnskapen her. Altså en kvige, det liksom en ku som ikke har fått kalv. For du kalv, og så, ja, du skjønner. Så det her er jo store dyr. Og den lukten. Og så legges disse liksom i halve stykker, liksom rett mot hverandre. Veldig merkelig skikk. Men for de karene som stod rundt, de skjønte med en gang hva som skjedde. De synes ikke det var rart i det hele tatt. Dette skjønte de med en gang. Det vi som ikke skjønner det. Fordi det som ligger der, disse dyre, du ser liksom par, en halv bakpart, en halv forpart, nei, en halv bakpart, en forpart, bakpart, forpart, de ligger der. Og da blir det på en måte som en sånn liten korridor mellom dyrekroppene. Og tenk deg, det dufter og dunster, og det står jo det at fuglene kommer, og Abraham springer rundt med stokken og jager fuglene. Jeg ser liksom for meg fader Abraham med sånn orientalsk kar, ikke sant, med kjortel og stav, og strever med å holde de ville fuglene borte fra disse luktende kjøttstykkene. Hva betyr dette? Jo, karene der som bodde sammen med Abraham, de visste med en gang hva som lå i dette. For de visste det, at dette her en høytidelig paktsinngåelseseremoni. Og det som vanlig da, det at den ene og så den andre går mellom dyrekroppene. Kanskje man går sammen også, hvis det var. Og da det alvor, da det fare på fare. en veldig alvorlig paktinngåelse. For du skjønner, hva betyr det i Abrahams tid? Det betyr, nå inngår du og jeg en pakt, nå var det du og jeg igjen som eksempel, og hvis jeg bryter den, da skal det gå med meg som med denne kua. Nå snakker vi dødens alvor. Og underlig nok så har vi rykter av en rest i det barnespråket jeg lærte. Kors på halsen, ti kniver i hjertet. Har du hørt det der uttrykket? Det litt rart kanskje. Men det har den samme undertonen. Helt ærlig, jeg lover, jeg sverger. Jeg vet ikke om det pent å si det, men jeg husker jo at vi sa det, vi som var unger. Kors på halsen, ti kniver i hjertet, det betyr det samme. Det betyr det samme. Jeg lover, og hvis ikke, så... Men hva skjer i 1. Mosebok kapittel 15? Det står at Abraham sovner etter at han herjer rundt med å få bort disse rovfuglene som var sultne på dette kjøttet. Så står det i vers 11, rovfuglene slo ned på de døde kroppene, og Abraham jaget dem bort. Og det skjedde da solen var ved å gå ned, at en dyp søvn falt over Abraham. Se redsel, og et stort mørke kom over ham. Da, og han sa til Abraham, du skal vite for visst at din ett skal bo som fremmed i et land som ikke er deres. De skal trelle for folket der, og de vil bli undertrykt og plaget i 400 år. Men jeg vil også dømme det folket de skal trelle for, og deretter skal de dra ut med mye gods. Og du skal fare til dine fedre i fred, og du skal bli begravet i en god alderdom. I det fjerde slektsledd skal de komme tilbake hit, for enda har ikke amorittene fylt sin ondskapsmål. Her er det Gud som taler til Abraham. Gud avlegger sin ed til Abraham. Dette er en nådepakt. Og så skjer det. Da solen var gått ned og mørket kom, da var det en rykende ovn, en lune ild, for frem mellom overstykkene. Det står ikke at han brant det opp. Det står at han gikk mellom kjøttstykkene. Og de som stod rundt skjønte med en gang hva som skjedde. Denne ildguden her gjør en pakt med Abraham. Og det er kjempedramatisk. For hva sier seremonien? Når Gud, som symboliserer seg her som en ild som går fram, går gjennom mellom kjøttstykkene, så sier han, jeg skal holde dette løftet til deg, Abraham, hvis ikke er jeg dødsens. Det gir jo ikke mening. Gud kan ikke dø. Men det er det Gud sier. Skjønner du hvor sterkt han lover dette til Abraham? Han bruker det sterkest tilgjengelige språket som finnes i den kulturen Abraham lever i. Og Gud sier, kors på halsen, ti kniver i hjertet. Og hva er det han lover? Han lover å gi løfter til Israels folk. Og han lover også en lang rekke løfter til Abraham, som dette hører hjemme i, som dette hører inne i. Her ser vi den høytidelige seremonien som pågår. Når pakten inngås, når blodspaktene inngås, som er de mest alvorlige paktene, så kan de i praksis ikke brytes, sånn som illustrert ved disse dyrekroppene. Hvis jeg bryter pakten, så er det dødsstraff på en måte. Det er dramatiske ting. Men det herlige er at konsekvensen av pakten er dette utrolig store ordet, shalom. Det kan jo bety fred, sånn som vi kan hilse hverandre, Guds fred. Det er shalom, sånn som de første kristne sa. Og det betyr det dermed at vi har fred med Gud, så har vi da fred med Gud. På grunn av Jesus Kristus, Romerne 5:1. Det er noe helt sånn befriende og nydelig ved det som kommer etter denne pakten. Pakten med Israel bygde på denne løftespakten med Abraham. Det er helt tydelig når du går gjennom Mosebøkene og ser akkurat dette. Det står at Gud så at israelittene var plaget, og kom pakten med Abraham i hu. 2. Mosebok 2:24. Og så blir det inngått en ny pakt i forbindelse med Moseloven, hvor Moses er mellommannen. 2. Mosebok, kapittel 19. Kan du studere? Pakten gjenopprettes, og de 10 bud er liksom bare kronen på verket. Det bare kronen på verket. Så det bygger på den gamle pakten, det gamle løftet hvor Gud sier, jeg lover, jeg skal være med deg. Jeg skal være med din etterslekt, jeg skal være med din folk, ditt folk. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Alt dette har jeg lovet, ligger det nå i Guds hjerte, for jeg har gått mellom dyrekroppene. Så det litt trist å tenke på at på en måte å se på Gammeltestamentet, det historien om at israelittene troløse i den pakten. Med avgudstyrkelse i mange avarter. Heldigvis finnes det mange sånne gode konger, jeg nevnte en av dem, som vender tilbake til Gud, som vender tilbake til Israels Gud, som vender tilbake til pakten. Men det jo nettopp det som den gammeltestamentlige historien, at katastrofen kommer til Jerusalem fordi de troløse. Så det noe med denne pakten som liksom det ikke bra nok. Det fordi at menneskene for svake, vet du. Vi må ta det på vår kappe. Og da kommer det dette, da nærmer vi oss dette med den nye pakt. For i gamle testamentet så stiger det da opp en lengsel, et håp etter noe bedre. I Jesaja så har vi disse ordene, vet du, om at Jesus da skal komme og lide. Jesaja 53, vers 1-5. Hvem trodde det budskapet vi hørte? Og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ikke en skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Denne tonen, disse sangene om den lidende Messias, dette knytter seg inn i et bilde at det må komme noe nytt. Det må komme noe som bedre. Og helt tydelig kommer det fram hos profetene. La oss se Jesaja 49,8. Jesaja 49,8. Så sier Herren, på den tiden som behager meg, bønnhører jeg deg. Og på frelsens dag hjelper jeg deg. Jeg vil bevare deg og gjøre deg til en pakt for folket. For at du skal gjenreise landet og utskifte de øde arvedeler. Det noe med at Gud skal komme den gamle pakten i hu, og det noe som skal komme ut av det, som dypt velsignet. Og da må vi også se i Jeremia, kapittel 31, vers 31. Ja, nå var jo bladet feil vei. Jesaja, Jeremias. Og her skjønner du, her kommer det fram noe veldig spennende. Her kommer det fram. Jeremia 31, 31. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakten jeg opprettet med deres fedre på den dagen jeg tok dem på hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakten med meg som de brøt, enn jeg var deres ekte mann, sier Herren. Men dette den pakten jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger minnes deres synd. Her i denne sammenhengen, dette sies, jeg skal ta ut steinhjertet og sette inn kjøtthjertet. Det skal komme noe nytt. Og det som enda mer fantastisk, det det som Jesaja lar skinne igjennom i et lite vers i Jesaja 49,8. Midt i denne passasjen hvor Messias liksom løftes frem, ja, det var det jeg leste i sted. Det i Jesaja 42,6. Jeg lette etter Jesaja 42,6. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene. Altså, det åpner så forsiktig opp. Ja, det for Israels folk og hedningene. Skjønner du? Ser du, begynner å se tegningen? Pakten skal bli bedre, og bergensere og sånne som oss skal få slippe i til. Vi skal få være en del av den nådepakten Gud opprettet. Det var jo Guds hemmelige plan. Det var ikke åpenbart for fader Abraham, men det var likevel sagt, i deg skal alle jordens etter velsignes. Så med den nye pakten, som måtte komme fordi den gamle pakten var god fra Guds side, men israelittene var mennesker som oss, og de sviktet. Dermed så ble konsekvensen dårlig, men den nye pakt skal komme, og den bygger på løftet fra den samme som i gammel tid gikk mellom kjøttstykkene og ha så nær sagt sa, jeg lover, jeg sverger, kors på halsen, 10 kniver i hjertet, jeg skal holde det. Og hvis jeg ikke holder det, så jeg dødsens. Og du skjønner, det dette som ligger under når vi kommer da til den nye pakt. For da det dette som skjer. Det får sitt forbilde da Abraham blir utfordret til å offre sin sønn Isak. Isak spør så hjerteskjærende, far, her veden, men hvor offeret? Og Abraham svarer med en streif av profetisk innsikt, Herren selv vil utse seg offeret. Han maktet ikke å si det. Han ville ikke være direkte, han klarte det ikke. Men allikevel, midt i den nøden han var i sitt sjelsliv, så talte han profetisk, Gud selv vil utse seg offeret. Og han binder Isak, han tror det hans plikt å offre ham, og han tenkte, det står i Nytestamentet, han tenkte, Gud vil oppreise ham fra de døde igjen, for dette løftesønnen. Men da han hever armen, da kommer røsten fra himmelen som roper, ikke gjør han noe vondt! Her offeret. Og så står det en geitebok der, sitter fast i et kratt, og så får de løsne av den, så får de slaktet dette slaftoffere. Og da kommer engelen og taler to ganger taler engelen til Abraham i 1. Mosebok 22. Og det engelen sier, det fantastisk viktige ord. Det veldig viktige ord. Vers 11, 1. Mosebok 22, 11. Abraham, ja, her jeg. Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe, for nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Abraham så opp og se, og så var den geiteboken der som jeg nevnte. Og så igjen taler Herrens engel i vers 15, og i vers 16. Han sier, jeg sverger ved meg selv, sier Herren, fordi du gjorde dette og ikke sparte din sønn, din eneste sønn, så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ett så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ett skal ta sine fienders porter i eie, og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord. Og når vi ser dette ganske skremmende avsnittet her i lys av påsken, så ser vi jo hva det som skjer. Vi ser at Gud svarer og sier til Abraham, stopp en hal, du skal ikke røre din sønn. Jeg skal gjøre det du var villig til å gjøre. Jeg har gått som ild mellom kjøttstykkene. Jeg skal holde pakten. Jeg skal betale prisen for den pakten. Og jeg skal selv være utse det offeret. Det skal ikke være noen gutt av Abraham. Det var jo fint med den geiteboken, men det eneste, det virkelige offeret, det var da Jesus selv ga seg selv som et paktsoffer på korset. Og da oppfyller Gud det løftet han ga da han gikk mellom dyrekroppene. Han oppfyller det med den dyreste prisen som tenkelig. Hvorfor det? for å velsigne deg, for å velsigne oss, for å velsigne alle, for å lukke alle inn I frelsens vide favn, for å åpne døren for alle. Det ikke for at det bare skal være den heldige fader Abraham, den troens opphavsmann på mange, ja, der sa jeg noe feil, troen, den første troende, Abraham alle troenes far, men troens opphavsmann, det Jesus Kristus. Men det var ikke bare, for de ikke bare lukket inn han og hans etterslekt, men at hele jorden skulle velsignes og komme inn I pakten. Så når Gud, når Jesus kaller deg, følg meg, Så er det sant at det gratis å bli frelst. Men vet du hva? Hvis du takker ja, så kommer du inn I den nye pakt. Og hva betyr det? Ja, det har noen sånne dybder I seg. Den betyr at du tilhører Gud. Jeg jo sånn, jeg vet ikke om du liker å kalle deg for sånn kristen type du eller kanskje du har andre ord enn meg. Jeg jo vokst opp og kalt meg sånn pinsevenn. Men du vet, pinsevenn jo bare et ord, men husker du de som samlet på pins? Sånne på jakker, sånn OL på Lillehammer, et eller annet sånt. Og hvis det der kristnavnet vårt blir en sånn pins, da blir det en sånn pinsevenn. Da har du liksom, jeg kristen der. Det blir liksom bare noe du pynter jakka med det. Jeg kristen, sånn og sånn. Men du skjønner, det stikker dypere. En fin ting på jakka, det jo hyggelig det, særlig hvis det noe positivt. Men I 2. Korinterbrev kapittel 5, så begynner det nytestamentet å undervise. Og når du nå skjønner at vi I et paktsforhold, så kanskje du vil fatte noe mer av dybden I disse ordene som nytestamentet bruker. 2. Korinterbrev 5, 17. Derfor, om noen I Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi, så alt blitt nytt. Du var fri, men nå du kjøpt av han. Ja, vi var ikke helt frie da. Vi var jo slaver under synden. Så vi kjøpt av en ny herre. Du skjønner, du tilhører han. Det ikke sånn at han en pins på jakka di. Det ikke sånn at jeg har Jesus med meg. Det stikker dypere enn sånn, han eier deg. Og da merker vi at Jesus med oss. Men han eier oss. Det konsekvensen av disippelskapet og av pakten. Og de første kristne, hvis du leser nøye I Apostlenes gjerninger 2, så ga de alle pengene I kollekten. De solgte til med hus. Eiendeler, og la pengene for apostlenes føtter, står det, det betød at de ga det til menighetskassen. Det var veldig radikalt. Så noen synes at det mye å gi tiende, vet du, men det jo 90% mindre enn disse første kristne. Men det var, ikke fordi de bare var helt liksom, gærne, det var fordi de forstod, ja, men alt mitt ditt. Forstod dybden I disse ordene, og de levde det ut. Og Johannes evangelium, kapittel 15, der det jo vintreet og mange flotte bilder. Det, på den ene siden, så det da sånn, at alt det som mitt tilhører han. Og så står det, dere mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Alt mitt Guds. Men da til gjengjeld så har vi hans vennskap. Vi har åpenbaring og innsikt. Du skjønner, det en dobbelhet I paktsforholdet. For det første så alt mitt liv tilhører han. Men til gjengjeld så får jeg da hele Guds rikets velsignelse med han. Alt mitt hans. Men da også han min. Og Forstår du? Han eier oss med hud og hår. Men til gjengjeldelse av hele himmelen vår. Det var ikke han sang en sånn der fin sang. Hele himmelen er min. Nydelig sånn fint. Det er noe utrolig dypt i det. Hele himmelen er min. Fordi han eier meg. Det er gjensidigheten i den nye pakt. Og Galaterbrevet maler ut dette og i sin åndelige konsekvens Galaterbrevet, kapittel 2 og vers 19. For ved loven er jeg død. For loven for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for er rettferdighet å få ved loven, da er altså Kristus død uten grunn. Altså, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det blir den åndelige konsekvensen av det samme paktsforholdet. Og du vet, den ubehagelige sannheten er jo at livet er ikke så langt, og vi alle går mot livets ende, og vi skal dø. Og når vi dør, så legges kroppen ned, og den går jo all jordens gang. Den vil råtne. Og hvis vi da satser på vårt eget liv, så er det det vi har i vente. Oss alle, hver og en av oss. Det er framtidsutsiktene. Men hvis vi er hans, da skal vi oppstå med ham. Da skal vi leve om vi enn dør. Da skal hans oppstandelse også levende gjøre våres ånder og våres dødelige legemer. Så pakten gir deg en mulighet til å dø fra deg selv i Kristus. Og da får du sannelig liv og overflod av liv. Og det kristne livet som vi lever nå, det er begynnelsen på dette evige livet som han gir oss. Pakten løser oss fra døde gjerninger. Og det betyr alt det du kan og alt det du ikke kan. Tenk på det. Pakten løser oss fra alt vi kan og alt vi ikke kan. Og fokusere på det han kunne. Og i det så ligger det en enorm hvile. Johannes, 1. Johannes brev 1,7. Jesu, Guds sønns blod, renser oss fra all synd. Men også, altså vi blir ikke bare fri fra våre dårlige sider og alle våre skrøpeligheter og alle våre unnlatelsessynder, men også fri fra vårt beste. Alt det der blir da lagt under det der at vi er hans og han er vår. Og hele himmelen kan vi få uten å gjøre oss fortjent til det. Vi er løst ifra å betale prisen, fordi han har betalt hele prisen. I dette paktsforholdet er vi kalt inn i. Håper du har blitt inspirert i dag til å tenke litt på det på nytt. Og til å fordype ditt disippelskap. Igjen og igjen. Jeg vil følge Jesus. Det er en livslang prosess. Det er noen gang et angrep på mitt liv. Fordi jeg lever i en kultur her i denne verden som ikke er Guds rikes kultur. Men det er først og fremst en nådepakt. Der han tar belastningen som ilden mellom kjøttstykkene og sier, alt mitt er ditt. Om du så er en fortapt sønn, så får du komme hjem. Så tar han, vasker deg ren. Setter ring på fingeren med paktsinngåelsestegn og sier, du var død, men er blitt levende. Sånn gjør han med oss. Så kaller han oss til den nye pakt. Og nattverden er jo måltidet som vi feirer. Noen kristne har praktisert lukka nattverdsbord. Du måtte være medlem i menigheten for å få delta i nattverden. Du må på en måte søke om, det er noe som til og med at du måtte søke om nattverden. I de menighetene jeg har gått, så har vi praktisert åpne nattverdsbord, at enhver skal dømme seg selv. Og så være fri til å gå til nattverdsbordet. For så er det der symbolhandler vi at vi spiser oss inn I pakten. Vi tar del I paktsmåltidet. Og det der så viktig. For du skjønner, når vi har gått inn I dette, så eier han oss. Vi lever I en kundekultur, ikke sant? Vi som sånne kunder. Kristne kan også bli det. En kristen sa til meg, jeg på leting etter en ny menighet. Ja, mennesker kan havne der. Det egentlig helt feil. Altså hvis vi ser på menigheten som Kristi legeme, vi ikke på leting etter en ny kropp. Han eier oss jo. Altså vi på kroppen, eller så vi avhugd fra kroppen, eller så kan det være sykdom I kroppen, da trenger vi medisin. Fingeren sa, jeg leter etter en ny plassering. Så våre menneskelige, naturlige ting blir parodiske når vi ser det I dette lyset. Vår pakt og vår udødelige lydighet går mot Kristus, og ikke de menneskelige fremtoningene menigheten har. Det jo det som ligger I det. Men hvis vi har det sinnelaget at ja, men jeg hans, og min lydighet absolutt til han, da påvirker det også mitt forhold her I med I forsamlingen. Og det å forlate Kristus, det dødsens alvor. Og derfor så det farlig med denne foreningsmentaliteten, andelseiermentaliteten oss. Det gjør oss fattige. Men vi ikke der. Jeg tror vi heller lander med Peter. Han var jo både sterk og svak. Det så herlig med disse bibelske forbildene. Ene dagen var han liksom modig og sterk. Neste dagen så banna han på at han ikke kjente Jesus. Det kanskje mange av oss som ikke har sunket I det. Og så taler Jesus hardt. Han sier at jeg brødet fra himmelen og dere må spise meg. Og folk blir sjokkert og de går. Og Jesus direkte og spør, ja, skal dere også gå da? Men I Johannes 6:66 så sier Jesus, vil også dere gå bort? Men Simon Peter svarer ham, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord. Der en som taler ut fra pakten. Jeg kan ikke gå. For du har livet. Jeg bundet til deg med mitt liv. Og I det ligger den fullkomne frihet. Å være bundet til hans liv. Amen. La oss be litt sammen.